қарады, бәрі қымбаттады. Айналамда жағымпаздар басшыларым мақтады, біреулері жақтады, әйтеуір құр жатпады. Бұл жерден әділдікті таппайсың іздесеңде. Қатыгез өмір тозақта тиді жүз кеселге. Жұмақтың хауызымда рақаттанып жүзбесем де, келемін тайғанақтап өзімнің мұз көшемде. Мен аңсаған бостандықтың атпады ғажап таңы, тәк қапарлар сыртымнан жанымды азаптады. Жағдайым осы менің қап-қара тозақтағы, Мартин Лютер сияқтымын жауларым азақтады. Тирандардың аяусыз соғысынан аман өттім, адалыққа сеніп жүрген мен не деген қара бетпін. Шынымды айтсам бұл жалғаннан шындықты талап еттім. Ақшаға сатылмай-а, шатаққа шатылмай-а, келеді тыныштықты тау жаққа ала кеткім. Бірақ та тыныштық жоқ, жақсылық аз қаламда, жүректе жатқан жерді дауылдар қозғағанда. Ана жақта даулар жылап, бұтадай боздағанда, еңіреген дауыстар жаңғырады боз даламда. Қаңғып жүрген сұраусыз қалалықпын. Әуел бастық даланың тарланы боп жаралыппын. Еркін ойға шеттеу қойып тар қапасқа қамалыппын. Ескірген біздің елде аты бар тек жаңалықтың, шайтанға сатылғандар жасап жүр түрін қаралықтың. Жауап таппайтын алдым ауыр-ауыр сұрақтарға, жауыздар ләззат алар періштені жылатқанда. Түнде ұйқы күндіз күлкі жоқ менде шын айтқанда, қашанғы төзе берем тағдыр жазған сынақтарға. Жердің бетін тозақ қылып қару менен қырып жатыр санамызға, орнатпады неге неге жұмақ дала. Бүкелердің байлығында жетімдердің жасы кетті, атамазды заман тозды көріп жүрміз қасіретті. Пенделердің тірлігі бар күйбең деген сүйрең деген, тұтқаратын баяғыдай әуле жоқ қасиетті. Шындықты сөз етемін ашу отым аздағанда, жүректе жатқан жерді дауылдар қозғағанда. Ана жақта таулар жылап, ботадай боздағанда, еңіреген дауыста жаңғырады боз даламда. Неге даулар боздады мама, жүректің жерін қозғады мама. Неге даулар боздады мама, жүректің жерін қозғады мама. Неге даулар боздады жерін қозғады мама. Жүректің жерін қозғады мама.
Неге таулар боздады мама, жүректің жерін қозғады мама. Неге таулар боздады мама, жүректің жерін қозғады мама. Ha ha.